ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบช่วยยูเครนเพิ่มเติมหลังจากเซเลนสกี้เยือนกรุงวอร์ซอผู้นำไต้หวันพบประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางคำเสียงเตือนจากจีนนะครับทรัมป์ประกาศต่อผู้สนับสนุนตนว่าไม่เคยทำผิดใดๆนอกจากปกป้องประเทศและไทยเตรียมตัวส่ง63ผู้ลี้ภัยชาวจีนที่อยู่เกินวีซ่าไปประเทศที่3สัปดาห์หน้าส่วนสำข่าววันนี้นะครับแจกแจงข้อหา34กระทงที่ทรัมป์เผชิญมีอะไรบ้างมาฟังกันนะครับและส่งท้ายวันนี้ฉลามเริ่มหายไปจากอ่าวมาหยาหลังจากนักท่องเที่ยวกลับมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับไปกันก่อนที่สถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งล่าสุดทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็เยือนกรุงวอร์ซอแล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการความสัมพันธ์สองประเทศนี้ด้วย
ใช่ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้เดินทางเยือนกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์นะครับเพื่อขอบคุณความช่วยเหลือที่ตัวเองบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในการระดมการสนับสนุนจากชาติตะวันตกให้กับกองทัพกรุงเคียฟนะครับโดยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธแล้วก็ยังมีการยืนยันว่าฐานยูเครนนั้นยังปักหลักต่อสู้ในเมืองบักมุดทางตอนออกของประเทศอยู่แต่ว่าเปรยเหมือนกันว่าแผนการถอนทหารจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีอยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวหลังจากได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อินทรีย์ขาวซึ่งถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดและเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ว่าเราซึ่งหมายถึงยูเครนและโปแลนด์ยืนเคียงบ่าเคียงไหลมาและเราซาบซึ้งใจอย่างยิ่งผมเชื่อว่านี่คือความสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ผลลัพธ์แห่งประวัติศาสตร์และความแข็งแกร่งทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศของเรามีร่วมกันมาขณะที่ประธานาธิบดีอันเชดูด้าแห่งโปแลนด์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดียูเครนวันพุธนะครับว่าโปแลนด์จะเดินหน้าให้การรับรองด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมแก่ยูเครนในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่จัดขึ้นที่ลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยและว่านี่จะเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพยูเครนให้แข็งแกร่งขึ้นโปแลนด์นะครับมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ชาติตะวันตกจัดหาอาวุธให้กับยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า13เดือนแล้วและทางประธานาธิบดีดูด้าแห่งโปแลนด์มั่นใจว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในความขัดแย้งนี้โดยระบุว่าเราไม่กังขาเลยว่าการกระทำของคุณจะช่วยยุโรปจากกระวัตินิยมรัสเซียได้โอกาสนี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เชิญตัวแทนภาคธุรกิจของโปแลนด์ให้ไปเยือนยูเครนก่อนสงครามจะสิ้นสุดเพื่อให้โปแลนด์เข้าถึงตลาดยูเครนได้ก่อนการเริ่มต้นการฟื้นฟูประเทศหลังภาวะสงครามครับนั่นตั้งแต่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วนะครับโปแลนด์ได้เดินหน้าจัดหาอาวุธที่มีความสำคัญต่อการสู้รบให้กับยูเครนและอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยยูเครนนับล้านให้ไปอยู่ในการดูแลของตนและระหว่างการเยือนกรุงวอร์ซอของผู้นำยูเครนครับทางรัฐบาลโปแลนด์ประกาศความช่วยเหลือรอบล่าสุดด้วยการจัดส่งเครื่องบินขับไล่มิกอีก10ลำจากที่ได้มอบเครื่องบินรุ่นนี้จำนวน4ลำให้กับยูเครนไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับหวังผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสร้างสันติภาพในยูเครนนะครับในการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตามกำหนดวันพฤหัสบดีนี้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอไลเออนเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ3วันทั้งสองก็หวังจะใช้โอกาสหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนั้นในการโน้มน้าวผู้นำจีนให้ใช้อิทธิพลที่มีต่อรัสเซียในการนำสันติภาพมาให้กับยูเครนนะครับหรืออย่างน้อยก็ใช้โอกาสดังกล่าวในการปรามรัฐบาลกรุงมอสโกในความขัดแย้งนี้นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินทางเยือนจีนหลังจากผู้นำฝรั่งเศสและประธานาธิบดีโจไบเดนเห็นชอบที่จะดึงรัฐบาลปักกิ่งเข้ามามีบทบาทในการยุติสงครามยูเครนที่ผ่านมานั้นจีนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงจากทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ยืนยันท่าทีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดต่อความขัดแย้งนี้แม้ว่ารัสเซียและจีนจะให้คำมั่นความเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจำกัดไม่นาน ก่อนรัสเซียส่งทหารบุกยูเครนก็ตามนะครับในวันพุธ31ชาติสมาชิกนาโตได้เตือนว่าจะมีผลร้ายแรงตามมาหากจีนเริ่มต้นส่งอาวุธให้รัสเซียนะครับโดยเลขาธิการองค์การนาโตเจนสโตเทนเบิร์กกล่าวแถลงที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพุธว่าการจะส่งความช่วยเหลือร้ายแรงให้แก่รัสเซียในสงครามยูเครนอาจเป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ที่มีนัยยะอันลึกซึ้งได้ครับ
Any provision of lethal aid to Russia from China will be a big mistake with profound consequences
ครับนั่นก็เป็นเสียงของเลขาธิการองค์การนาโต้นะครับส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมีกำหนดที่จะลงนามข้อตกลงการค้าสำคัญหลายอย่างระหว่างบริษัทฝรั่งเศสและจีนในการเยือนกรุงปักกิ่งครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งรวมถึงข้อตกลงของ Airbus กับบริษัทพลังงาน EDF ในการหารือกับตัวแทนของจีนนั่นเองครับคุณอภรัตน
์ครับจากที่จีนและฝรั่งเศสมาดูระหว่างสหรัฐกับไต้หวันกันบ้างครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.เควินแมคคาร์ที่พบกับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินที่รัฐแคลิฟอร์เนียในวันพุธตามการคาดหมายนะครับและเป็นการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทั้งสองบนผืนแผ่นดินสหรัฐในรอบ44ปีแม้ว่าจีนจะออกมาข่มขู่ว่าจะมีการตอบโต้การพบกันครั้งนี้ก็ตามครับประธานาธิบดีไช่แห่งไต้หวันก็ขอบคุณสหรัฐครับที่ยืนหยัดข้างเคียงไต้หวันเมื่อประชาธิปไตยถูกคุกคามและได้กล่าวกับประธานสภาผู้แทนสหรัฐแมคคาร์ทีและนักการเมืองจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันอื่นๆนะครับถึงความเชื่อมั่นของเธอโดยอ้างถึงคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งสหรัฐที่ว่าเพื่อรักษาความสงบสุขเราต้องมีความเข้มแข็งครับผู้นำไต้หวันกล่าวเสริมด้วยว่าดิฉันอยากจะเพิ่มเติมว่าเราแข็งแกร่งขึ้นได้เมื่อเรายืนหยัดร่วมกันระหว่างที่เธอยืนเคียงข้างกับประธานสภาผู้แทนสหรัฐในการพบกันที่โรนัลด์เรแกน Presidential Libraryที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับด้านประธานสภาผู้แทนรัฐดอนสหรัฐได้กล่าวกับผู้นำไต้หวันว่ามิตรภาพระหว่างประชาชนไต้หวันและอเมริกาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อโลกเสรีและสำคัญในการรักษาเสรีภาพด้านเศรษฐกิจสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยในระหว่างการพบกันวันพุธนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนไต้หวันก็ปักหลักกันที่ลานจอดรถของห้องสมุดดังกล่าวและโบกธงไต้หวันพร้อมชูป้ายสนับสนุนไต้หวันขณะที่มีเครื่องบินเล็กบินเหนือห้องสมุดดังกล่าวพร้อมป้ายสนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนทั้งนี้นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนจีนจัดการซ้อมรบรอบไต้หวันหลังการยิงกรุงไทเปของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีและในครั้งนี้นะครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพจีนก็แล่นเข้ามาในน่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้าการพบกันของผู้นำไต้หวันและประธานสภาสหรัฐคนปัจจุบันด้วยครับการพบกันของทั้งสองนะครับนำไปสู่ปฏิกิริยาที่รุนแรงจากรัฐบาลปักกิ่งครับคุณสมพศซึ่งมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดและให้คำมั่นว่าจะนำไต้หวันกลับมาอยู่ในการปกครองให้ได้แม้จะต้องใช้กำลังก็ตามและจีนได้เตือนมาหลายครั้งแล้วถึงผลที่จะตามมาหากทั้งสองได้พบกันแต่ว่านักวิเคราะห์คาดนะครับว่าปฏิกิริยาตอบโต้ของจีนจะมากกว่าครั้งที่อดีตประธานสภาผู้แทนสหรัฐเพโลซี่เยือนไทเปเมื่อปีก่อนด้วยนะครับ
ครับผมเมื่อวานนี้คุณนพรัตน์ครับข่าวที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์
เดินทางไปที่ศาลนครนิวยอร์กนะครับแล้วก็รับฟังข้อกล่าวหาซึ่งก็แน่นอนนะครับอดีตผู้นำสหรัฐก็ไม่ยอมรับผิดในคดีต่างๆที่ตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับหลังจากเดินทางกลับจากนิวยอร์กก็ได้เปิดรีสอร์ทส่วนตัวที่สถานตากอากาศมาอาลาโก้ในรัฐฟลอริดาให้ผู้สนับสนุนร่วมฟังคำแถลงเกี่ยวกับคดีต่างๆที่ตนเผชิญอยู่นะครับโดยในช่วงค่ำของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับทรัมป์ขึ้นเวทีที่บ้านพักในฟลอริดาเพื่อกล่าวปราศัยแล้วก็ยืนยันว่าตนไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในอเมริกาได้ครับ
I never thought anything like this could happen in America never thought it could happen
ครับอดีตผู้นำสหรัฐซึ่งถูกอัยการนิวยอร์กยื่นฟ้องในคดีอาญานะครับสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมในการจ่ายเงินค่าปิดปากให้แก่อดีตดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์ของตนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2016ก็ยืนยันนะครับว่าตนเองบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าการตั้งข้อหานี้มีแรงจูงใจทางการเมืองครับ
This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 electionand it should be dropped immediately
ครับในการขึ้นปราศัยต่อกลุ่มผู้สนับสนุน ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าอาชญากรรมเดียวที่เคยก่อก็คือการป้องกันประเทศชาติของเราโดยไม่มีความเกรงกลัวใดๆจากผู้ที่หาทางทำลายเรานะครับอดีตผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าอัยการแขวงนิวยอร์กอัลวินแบรกผู้นำการสืบสวนในครั้งนี้ควรถูกดำเนินคดีในข้อหาปล่อยให้เอกสารของคณะลูกขุนใหญ่รั่วไหลออกมาหรือไม่อัยการผู้นี้ก็ควรลาออกไปเองนะครับในการปราศัยที่ใช้เวลาประมาณ25นาทีทรัมป์ยังกล่าวโจมตีรักษาการผู้พิพากษาศาลสูงรัฐนิวยอร์กฮวนเมอร์ชานที่นั่งบัลลังก์ในคดีนี้ด้วยนะครับโดยกล่าวว่าผมกำลังเจอกับผู้พิพากษาที่เกลียดทรัมป์ที่มีภรรยาและครอบครัวที่เกลียดทรัมป์อีกด้วยนะครับพูดถึงข้อหา34กระทงที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงข้อมูลทางธุรกิจโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนที่ทรัมป์เผชิญนะครับถือเป็นคดีอุกชะกันที่อาจทำให้อดีตผู้นำสหรัฐเนี่ยต้องโทษจำคุกสูงถึง4ปีต่อ1กระทงรวมแล้วก็100กว่าปีนะครับคุณนพรัตน์วันนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆที่ทรัมป์กำลังเผชิญ
ใช่ครับก็อย่างที่คุณสงพจน์เล่าไปก่อนหน้านี้มันเริ่มต้นจากเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ 130,000 ดอลลาร์ที่เขาเริ่มต้นบอกว่าเป็นเงินที่ทางทรัมป์จ่ายให้กับอดีตทนายความของตนไมเคิลโคเอนก่อนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งหาเสียงเมื่อปี2016นะครับ โดยเรื่องที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ลับระหว่างทั้งสองเนี่ยเกิดขึ้น10ปีก่อนจะมีการเลือกตั้งด้วยซึ่งประเด็นก็คือว่าอัยการมองว่าเงินค่าปิดปากที่ว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่เรียกว่าผิดกฎหมายเพราะว่ามีการบันทึกรายละเอียดเงินก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่ายบริการทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องเท็จเนื่องจากว่าทนายโคเอนไม่ได้ให้บริการทางกฎหมายใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนนี้นะครับส่วนอัยการที่เราได้ยินชื่อไปแล้วอัลวินแบรกบอกว่ากระบวนการหลอกลวงแบบนี้ยังเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดปี2017โดยเอกสารสั่งฟ้องนั้นระบุครับว่าพบบันทึกรายการธุรกิจปลอมทั้งหมด34ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคมปี2017แต่ละครั้งก็จะมีหลักฐานเช่นใบแจ้งหนี้ของโคเอนหรือใบสำคัญจ่ายจากทรัมป์ออร์แกไนเซชันของทรัมป์หรือแม้กระทั่งเช็คที่จ่ายโดยทรัมป์หรือบริษัทของเขาประกอบอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นคดีอาญา34กระทงครับ
ก็คือคดีเนี่ยเริ่มจากเรื่องของเงินค่าปิดปากแต่ว่ามูฟออนไปเป็นเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลทางธุรกิจที
่
โดนไป34กระทงว่าอย่างนั้นนะฮะ
ครับ
แล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับความผิดที่อัยการนำมาฟ้องร้องคดี
ครับรายงานของ VOA ก็มีการยกตัวอย่างในเอกสารที่เปิดเผยออกมานะครับหลังจากมีการขึ้นมอบตัวของทรัมป์เมื่อวันอังคารว่าอย่างเช่นกระทงที่1เขาบอกว่ามันมีเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้ใบแรกที่โคเอนยื่นให้กับทรัมป์ออร์แกไนเซชันลงวันที่14กุมภาพันธ์2017ระบุว่าเป็นจำนวนเงิน 70,000 ดอลลาร์สำหรับสิ่งที่เรียกว่าเป็นบริการทางกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์แต่ว่าในข้อหาสั่งฟ้องแย้งบอกว่าเงินก้อนดังกล่าวเป็นส่วนเงินส่วนหนึ่งของเงินที่จ่ายทรัมป์จ่ายคืนให้กับโคเอนสำหรับเงินที่เขาจ่ายให้กับสตอมมี่แดเนียลส์ส่วนกระทงที่2กับ3นั้นเขาบอกว่ามันมีใบสำคัญจ่าย2ใบ2ฉบับที่ทรัมป์ออร์แกไนเซชันออกมาตามใบแจ้งหนี้ของทางโคเอนส่วนกระทงที่4เขาบอกเป็นเรื่องของเช็คที่มูลค่า 70,000 ดอลลาร์ที่กองทรัสต์ชื่อ Donald J Trump Revocable Trust จ่ายให้กับโคเอนคือทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาบอกตลอดช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงธันวาคมปี2017เนี่ยมีเช็คทั้งหมด11ฉบับที่ทรัมป์จ่ายออกมามีมูลค่ารวม 420,000 ดอลลาร์โดยเช็ค2ฉบับแรกมาจากกองทรัสต์ของทรัมป์ที่เหลือมาจากบัญชีส่วนตัวในช่วงที่มาเป็นนำประเทศแล้วมีรายละเอียดมากมายนะครับจากเอกสารที่เปิดเผยขึ้นมาหลังจากการมอบตัวของทรัมป์ในรายละเอียดที่เรียกว่าคำแถลงการข้อเท็จจริงซึ่งเขาบอกว่าเช็คแต่ละฉบับที่ออกมานั้นแล้วก็เช็คแต่ละเป็นการปลอมแปลงว่าเป็นการค่าชำระเงินค่าบริการทางกฎหมายเดือนต่างๆในการว่าจ้างทนายความซึ่งเขาบอกว่าการแจ้งเท็จเนี่ยมันถือเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์กแล้วยังมีเรื่องของการลงบันทึกธุรกิจที่ผิดก็ผิดกฎหมายอีกเขาบอกว่าจริงแล้วความผิดพวกนี้มักจะเป็นข้อหาและคดีละหุโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้าถูกยกระดับมาเป็นคดีอุกชะกันมันถึงกลายเป็น4ปีแต่ละคดีควร34กระทงก็กลายเป็น136ปีอย่างที่คุณสมพจน์ว่านะครับ
ครับฟังมาในหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าข้อหาต่างๆที่คุณนพรัตน์แจกแจงมาเนี่ยนะฮะจะมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ผู้พิพากษาเนี่ยพิจารณาลงโทษจนถึงขั้นที่สุดได้ไหม
ก็อย่างอื่นนะฮะก่อนอื่นนะต้องบอกว่าอย่างคดีที่บอก34กระทงเนี่ยถ้าผู้อัยการสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความตั้งใจความหนักของโทษมันก็จะสูงขึ้นแต่ว่านี้ในรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ระบุถึงความผิดอื่นๆว่าทำผิดกฎหมายอะไรแต่ว่าอัยการเนี่ยอาจจะมีการอ้างสิ่งที่เป็นการกระทำที่บอกว่ามันเป็นใช้ความผิดมูลฐานได้ตามคำแถลงข้อเท็จจริงที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ กรณ์กรณีความผิดอย่างหนึ่งที่เขายกตัวอย่างคือการส่งเสริมหรือป้องกันการเลือกตั้งของผู้สมัครรายหนึ่งๆด้วยวิธีที่กฎหมายวิธีที่ผิดกฎหมายซ
ึ่
งคำว่าวิธีผิดกฎหมายในนิวยอร์กก็แปลตรงๆว่าอะไรก็ตามที่กฎหมายไม่อนุญาตถ้าเกิดมีการเอาเงินไปใช้สนับสนุนหรือปิดกั้นคนอื่นผิดอีกอันนึงคือกฎหมายภาษีเพราะว่ารายงานเท็จเรื่องเงินค่าปิดปากว่าเป็นรายได้คือมันเป็นการลุงตูนางกันสองสามคนนี้นะครับทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมีทนายคนหนึ่งบอกกับ VOA ว่าถ้าสมมุติว่าอัยการสามารถชี้เห็นความตั้งใจของการทำผิดต่อกันต่อเนื่องเนี่ยมันจะนำไปสู่การตัดสินว่าผิดได้แต่ก็มีผู้มองว่าคดีนี้จริงๆแล้วเหมือนน้ำหนักมันไม่เยอะนะแต่ก็น่าสนใจต้องติดตามดูเพราะเป็นข้อหาที่แปลกมากๆครับ
ครับสิ่งที่ต้องติดตามอีกอย่างก็คือผลกระทบที่จะมีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าซึ่งทรัมป์เนี่ยก็เป็นตัวเต็งนะฮะว
่
าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันด้วยหลายๆคนก็บอกว่าคดีนี้ทำให้ความนิยมของเขาได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าส่งผลกระทบแน่นอนต่อเรื่องของกฎหมายที่เกิดกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
อินเดียผลักดันการใช้เงินรูปีในระบบการค้าระหว่างประเทศแล้วนะครับในช่วงที่อินเดียหวังกระตุ้นการส่งออกในกลุ่มประเทศที่ต้องต่อสู้กับการขาดแคลนเงินสกุลดอลลาร์หรือประเทศที่เผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกอยู่ในขณะนี้รวมทั้งรัสเซียนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศเห็นว่าการสนับสนุนการค้าด้วยสกุลเงินรูปีอินเดียนั้นเป็นทางเลือกแทนการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินยูโรกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับหลังจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลนะครับทำให้รัฐบาลนิวเดลีและรัฐบาลกรุงมอสโกเนี่ยต้องมาทำการค้าโดยใช้เงินรูเบิลและก็เงินรูปีกันนะครับอินเดียไม่ได้เข้าร่วมการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่สหรัฐเป็นแกนนำและอินเดียก็ยังนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในราคาถูกกว่าท้องตลาดในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อปีก่อนอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการเคลื่อนไหวของอินเดียจะช่วยผลักดันการค้าในเอเชียได้ทั้งกับศรีลังกาและบังกลาเทศที่เผชิญการขาดแคลนเงินดอลลาร์แล้วก็อินเดียยังอยู่ระหว่างการหารือกับคู่ค้าอื่นๆรวมทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียระบุว่าการค้าระหว่างอินเดียกับมาเลเซียตอนนี้สามารถทำธุรกรรมด้วยเงินรูปีอินเดียได้เช่นกันซึ่งเพิ่มเติมจากรูปแบบการค้าในสกุลเงินอื่นๆนะครับนั่นก็เป็นความพยายามของอินเดียที่จะขึ้นมายืนอยู่บนเวทีการค้าโลกนะครับ อีกเรื่องนึง
ก็เป็นเรื่องของมาตรการของสหรัฐในการดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาบอกว่าต้องมีการจับตามองต่อไปกันว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนพร้อมเน้นย้ำว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการพัฒนา AI ด้วยโดยเป็นการกล่าวต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันอังคารที่ผ่านมานะครับบอกว่าในอนาคต AI จะมีประโยชน์ในด้านการรักษาโรคและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติหนึ่งประธานาธิบดียังเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งการห้ามสื่อโฆษณาที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเรื่อง AI ตอนนี้ก็คุณสุพจน์เคยได้ยินมาก่อนว่าเป็นประเด็นร้อนในรัฐสภาสหรัฐนะครับเมื่อองค์กรจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีหรือว่า Center for AI and Digital Policy ขอให้คณะกรรมการพาณิชย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งยับยั้งบริษัท OpenAI ไม่ให้เปิดตัว GPT-4 เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์ในการเขียนตอบโต้คำถามต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วอยู่นะครับ
ครับผมในแวดวงเทคโนโลยีข่าวนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้านะครับบ๊อบลีนักบริหารเทคโนโลยีผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันโอนเงินออนไลน์ Cash App และก็ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Mobile Coin ถูกสังหารด้วยมีดในช่วงเช้าวันอังคารที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับอ้างอิงจากรายงานของตำรวจสำนักงานตำรวจซานฟรานซิสโกกล่าวในการแถลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานว่า มีคนถูกแทงด้วยมีดบริเวณถนนเมนสตรีทเมื่อเวลาตีสองครึ่งนะครับของเช้าวันอังคารแล้วก็พบชายวัย43ปีได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลถูกแทงหลายแห่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะครับตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของเหตุสังหารบ๊อบลีโดยระบุเพียงว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับลีเคยทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มาแล้วหลายแห่งนะครับรวมทั้ง Google และ Square แล้วก็ก่อตั้ง Cash App แล้วก็ร่วมทำงานกับ Mobile Coin ในฐานะที่ปรึกษาและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับไปที่ดัชนีหุ้นบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น80จุดนะครับปิดที่ 33,483 จุดแต่ว่า Standard & Poor's ลดลง10จุดนะครับปิดที่ 4,090 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกัน129จุดปิดที่ 11,997 จุดนะครับวันนี้อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาท94สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook Instagram Twitter YouTube แล้วก็ Spotify VOA ไทยครับก่อนจะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องของปลาฉลามที่อ่าวมายานะครับผมมีรายงานอีกข่าวหนึ่งคุณอภรัตน
์ครับ
ทางการไทยระบุในวันพุธนะครับเตรียมส่งผู้ลี้ภัย63คนซึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์คริสเตียนในจีนนั้นไปยังประเทศที่3ในสัปดาห์หน้านะครับหลังจากผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ถูกตำรวจไทยจับกลุ่มเนื่องจากอยู่เกินวีซ่าสำนักข่าว AP นะครับอ้างการเปิดเผยของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หารือกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและสถานทูตสหรัฐเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวจีน63คนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์เซินเจิ้นโฮลี่รีฟอร์มที่ถูกจับกลุ่มที่พัทยาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวกับ AP ว่าพวกเขาถูกจับกุมเนื่องจากอยู่เกินวีซ่ามาครึ่งปีแล้วและจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศภายในสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับสมาชิกโบสถ์ดังกล่าวซึ่งเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า Mayflower Church นั้นได้ให้สถานะผู้ลี้ภัยโดยได้สถานะผู้ลี้ภัยโดยหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยระบุว่าพวกเขาเจอกับการคุกคามทำร้ายที่ยากเกินรับได้ในประเทศจีนและก็พยายามขอลี้ภัยไปยังสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ความคืบหน้าซึ่งเราก็ติดตามมารายงานกันนะครับและก็ส่งท้ายวันนี้นะครับจำนวนปลาฉลามครีบดำในอ่าวมายาจังหวัดกระบี่กลับมาลดลงอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มกลับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนาน2ปีเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นั่นเองคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในแต่ละวันจะมีปลาฉลามครีบดำมากถึง40ตัวเวียนว่ายอยู่ในบริเวณน้ำตื้นของอ่าวมายาในขณะที่นักท่องเที่ยวราววันละ 4,000 คนพากันมาเยือนหาดทรายสีขาวที่ขนับข้างด้วยหน้าผาสูงตระหง่านนี้ค่ะก่อนหน้านี้ปลาฉลามครีบดำถูกขับออกไปจากอ่าวโดยนักท่องเที่ยวและเรือท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามซึ่งโด่งดังจากฉากของภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง The Beach ที่นำแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอในปี2000แต่ฝูงฉลามเหล่านี้กลับมาเวียนว่ายในอ่าวมายาอีกครั้งหลังจากที่มีการปิดอ่าวเพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระหว่างปี2018ถึงปี2022ค่ะต่อมาทางการอนุญาตให้การท่องเที่ยวกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งอย่างจำกัดในปี2022และในตอนนี้นักอนุรักษ์กล่าวว่าจำนวนปลาฉลามกลับลดลงอีกครั้งทำให้อ่าวมายาต้องพยายามสร้างสมดุลระหว่างการรักษาระบบนิเวศที่บริสุทธิ์และการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวค่ะดร.เพชรมโนปวิทย์ที่ปรึกษาทางทะเลของกรมอุทยานแห่งชาติของไทยกล่าวว่าเราไม่ได้พูดถึงการปิดสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งหรือการลดจำนวนการท่องเที่ยวแต่เรากำลังพูดถึงการจัดการกับปัญหานี้อย่างชาญฉลาดทั้งนี้อ่าวมายาตั้งอยู่ในเกาะพีพีเลโดยมีลักษณะเป็นหินปูนที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์สีเขียวมรกตในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศไทยค่ะเมธาวีช่วงเจริญดีนักวิจัยทางทะเลกล่าวว่าต้องขอบคุณการระงับการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวที่ทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุบาลลูกฉลามวัยเยาว์อีกครั้งเมธาวีและนักวิจัยคนอื่นๆในโครงการมายาชาร์กวอชใช้กล้องใต้น้ำและโดรนเพื่อนับจำนวนฉลามตลอดจนสังเกตพฤติกรรมพื้นที่หากินและรูปแบบการผสมพันธุ์ของพวกมัน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี2021ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการศึกษานำร่องและสิ้นปี2022นักวิจัยสังเกตเห็นว่าจำนวนของฉลามในอ่าวมายาลดลงพร้อมๆกับนักท่องเที่ยวที่ทยอยกลับเข้ามายังอ่าวนี้ค่ะฉลามครีบดำซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามลักษณะที่มีสีดำที่โดดเด่นบนครีบหลังและหางของพวกมันจะเวียนว่ายอยู่ในทะเลอันดามันและภูมิภาคเขตร้อนอื่นๆแต่พวกมันมีจำนวนลดลงเนื่องจากการทำการประมงเกินขนาดตามรายงานของ International Union for Conservation of Nature ค่ะเมธาวีกล่าวต่อไปว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนฉลามรอบๆเกาะพีพีเลรวมถึงรูปแบบการเคลื่อนตัวตามฤดูกาลและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการตกปลานะคะทั้งภาครัฐและนักอนุรักษ์พยายามที่จะแก้ปัญหาฉลามมีจำนวนลดลงนี้โดยการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวว่ายน้ำในอ่าวซึ่งจะเป็นการขับไล่ลูกฉลามที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำตื้นและแนวปะการังจากฉลามที่โตเต็มวัยที่กินเนื้อพวกเดียวกันเป็นอาหารค่ะเมธาวีกล่าวอีกว่าพวกเราหวังว่าการจำกัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวในอ่าวมายาจะช่วยบรรเทาการรบกวนฉลามได้แล้วว่านักวิจัยทำการวิจัยนี้ด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการให้การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้ค่ะภายใต้แรงกดดันจากบรรดาบริษัททัวร์ทางการได้เปิดอ่าวมายาอีกครั้งในเดือนมกราคมปี2022หลังจากที่ปิดมาเป็นเวลา4ปีนะคะและตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งแต่ทางการก็ยังคงจำกัดกิจกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเรือนำเที่ยวต้องเทียบท่าที่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะจากชายหาดนักท่องเที่ยวต้องเดินไปที่ชายหาดจำนวนนักท่องเที่ยวถูกจำกัดไว้ที่ชั่วโมงละ375คนและอนุญาตให้ลุยน้ำลึกได้แค่เข่าเท่านั้นเป็นต้นค่ะดร.เพชรมโนประวิทย์ที่ปรึกษากรมอุทยานแห่งชาติกล่าวว่าเขาคิดว่าหากสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้อ่าวมายาเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติได้ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ด้วยเช่นกันและทุกคนก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of AmericaWashington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังด้วยความอยากไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในประเทศตัวเองที่ยังไม่เคยไปเลยนะอาวมายาดีอยู่ที่เกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่คนโอ้โหจุดหมายปลายทางที่กระบี่นี่ฟังแล้วตื่นตาตื่นใจแต่ไม่ค่อยมีโอกาสคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ยังไม่เคยใช่ไหมคะ
ไม่เคยไปเลยครับ
ผมเคยไปแล้วนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ต้องถ่ายเรื่อง The Beach ใหม่ๆตั้งแต่ยุคนู้นเลย
ปี19กว่า
ผมบอกอายุเลย
ผมไม่เคยไปเลยอ่ะคือหลังจากเกิดสึนามิคราวที่แล้วแล้วเขาบอกว่าหาดมันสะอาดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยก็รู้ว่าจะมีโอกาสไปก็ผ่านมา20ปีก็ไม่ได้ไปทีครับ
แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากแล้วก็คือก็เข้าใจว่านักท่องเที่ยวก็อยากจะเดินทางไปกันเยอะแล้วก็ทางการเองก็ต้องหาวิธีที่จะรับมืออย่างไรนะฮะที่จะคงธรรมชาติไว้ให้ได้แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะฮะแล้วก็ต้องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่พยายามทำอย่างดีที่สุดด้วย
ใช่ค่ะความเข้มแข็งของการอนุรักษ์แล้วก็หน่วยงานราชการที่ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ไปเที่ยวเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะทำให้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมันยังคงอยู่แล้วก็ทำให้เพื่อนก็เรียกว่าเพื่อนร่วมโลกนะมีความสุขตามธรรมชาติของเขาได้ด้วยเราไม่ได้ไปหาความสุขบนความทุกข์ของเขานะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน
์เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะหลังจากที่ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างมากในช่วงโควิดก็ผมก็ไม่รู้ว่าทางการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเขาจะแบบหาจุดยืนตรงกลางได้ไหมว่าทำไงให้กลับมาฟื้นฟูธุรกิจตัวเองได้แล้วก็ไม่ปล่อยธรรมชาติเสียไปอีกเพราะว่าสิ่งที่มันดูดีขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขารู้ว่าเก็บไว้อย่างนี้มันก็ดีนะคือมีท่องเที่ยวมาก็ดีแต่ไม่ต้องแบบทำให้แบบมีฉลามหายไปนี่ก็ฟังแล้วกังวล นะครับ
ใช่ค่ะก็คงติดตามกันต่อไปเรามีนักวิชาการมีองค์กรอย่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ ทำงานคงต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประชาชนก็ต้องร่วมมือกันนะคะมีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะไทยเที่ยวไทยสร้างรายได้คนไทยค่ะขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอ